ኢጣልያን ማልታን ብሓባርና ብከባቢአን ብባሕሪ ዝኣት ዘይሕጋን ስደተኛታት ንምዕጋትን ነቶም ዘይሕጋን ስደተኛታት ናብ ዝመፅሉ ንምፍናው ዝኽተልኦ ውሳኔ ብሓባር ንምሕያል ኣብ ሮማ ናይ ኢጣልያ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ፍራንኮ ፍራቲንን ናይ ማልታ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ቶኒዮ ኖርግ ክራኸቡ ምዃኖም ተገሊጹ። ዕለት 9/2019 ዓ.ም ፈረንጂ ናይ ኢጣልያን ማልታን ሊብያን መንግስትታት ዘይሕጋን ስደተኛታት ንምዕጋት ናብ ዝመፅሉ ንምፍናው ዝብል ውሳኔ ርእሲ ጉዳይ ገይሮም ክዝትዩ ምዃኖም ተገሊጹ ኣሎ።